Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatga kelgan sharhlardan bitta qisqasini o'qiymiz.
Majburlab eshakni ham ariqdan sakratib bo'lmaydi.
Ozod nazarning kechagi sonida maktablarda o'quvchilar davomatini nazorat qilishga Milliy gvardiya jalb etilgani hamda boqimandaga aylanib olgan ba'zi oilalar haqida gapiruvdik. Bugungi suhbat esa o'tgan haftada e'lon qilib qo'yilgan suhbatdir. Nevrolog va neyropsixolog, asab va ruhiyat klinikasi rahbari, Toshkent tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodillayev bilan oxirgi marta suhbatlashganimga bir hafta ham bo'lgani yo'q. Doktor bilan suhbatimiz oxirida o'sha suhbat oxirida tabiblar, ekstrasenslar, umuman norasmiy tibbiyot vakillari va ular o'tkazayotgan muolajalarning foyda zarari haqida gaplashadigan bo'luvdik. Doktor Ibodillayev rozi bo'lgan, biroq kelishuvimizni amalga oshirish uchun turtki bu qadar tez paydo bo'ladi deb o'ylamagan edim. Kecha paydo bo'ldi o'sha informatsion turtki va bugun professor Zarifboy Ibodillayev yana Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Bugungi suhbatga O'zbekiston tabiblar assotsiatsiyasi rahbari Ro'zi Muhammad Xonnazarovni ham taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Ro'zi Muhammad, taklifimni qabul qilganingiz uchun rahmat. Boshladik bo'lmasa. Kecha Komil Ahmedov degan bir Facebook xon Farg'onalik Iqboljon Soliyev haqida, Farg'onalik tabib Iqboljon Soliyev haqida post qo'ydi.
Bu odam o'sha internet orqali o'sha videolar chiqarib o'zini reklama qilgandan keyin biz ham shu internet orqali buni o'sha soxta tabibligini isbotlab beramiz. Bugun obeddan keyin chiqishlarga chaqirdi mani, ariza yozdi Iqbol Soliyev, ya'ni mani Komil Ahmedov degan shaxs Facebook platformasi orqali mani kazzob deb haqorat qildi.
Komil Ahmedovning gaplaridan tushunishimcha, uning ustidan tabib Iqboljon Soliyev arz qilgan, o'z navbatida Komil Ahmedov tabibning ustidan ariza yozgan yoki endi yozadi. Muhimi hozir bu emas. Muhimi tabiblar o'tkazayotgan muolajalarning bemorlarga foyda zararidir. Ro'zi Muhammad, avvalo aytingchi, tabib Iqboljon Soliyev siz yetakchilik qilayotgan tabiblar assotsiatsiyasiga a'zomi?
Albatta, O'zbekiston xalq tabobati assotsiatsiyasi tashkil etilgan paytdan boshlab bizga murojaat qilgan, assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan. Lekin keyinchalik nedostupni a'zo, ya'ni o'zini majburiyatlarini bajarmagan tabib sifatida bizga nedostupni a'zo sifatida registrda bor. Biz bir necha bor bu tabibni, o'sha tabibni o'zini huquq va majburiyatlarini to'liq bajarmaganligi uchun ogohlantirganmiz. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalariga ham xalqni shu tabibga murojaat qilib aldanib qolmasligi uchun xalqimizga to'g'ri yo'l ko'rsatish maqsadida men bundan bir necha yil oldin o'sha Kun.uz degan rasmiy haligi kanal saytga intervyu berganman, bu ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Endi umuman sizni savolingizga javob berdim, agar fursat bo'lsa.
Nedostupni degan so'zni ishlatdingiz. Nedostupni degani nima? Aloqa o'rnatishni iloji bo'lmaganimi? Nima degani?
Nedostupni degani tabibni o'zini huquqlari bor, assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan tabibni va majburiyatlari bor. O'sha majburiyatlarni ogohlantirishga qaramasdan xalq tabobati assotsiatsiyasini ko'rsatmalariga amal qilmagan tabib o'z-o'zidan xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zoligidan chiqariladi. Lekin bizni monitoring qilgan hujjatlarimizga asosan o'sha registrga birinchilardan assotsiatsiya tashkil etilgan paytda ro'yxatga kirgan bo'lar. Bizda masalan O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tadbirlar assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan va a'zo bo'lmagan tadbirlardan biz monitoring qilamiz albatta. Chunki xalq tabobati tabib degan maqomni bilasiz, xalq beradi. Xalq kimni ishiga tabib deb murojaat qilayotgan bo'lsagina biz uni tabib deb e'tirof etamizda.
Endi xalq beradi degan tushuncha ham juda rezinka tushuncha, endi mayli uni nima qilarmiz, o'zi siz boshqarayotgan assotsiatsiyasini o'zi, tabobat assotsiatsiyasini o'zi qanchalik qonuniy tashkilot? U shunchaki 5 ta 10 ta tabib birlashib olgan jamoat birlashmasimi yoki mamlakat adliya tizimi hamda zamonaviy tibbiyot ilmi tan olgan tashkilotmi?
Siz yuqorida so'z boshlaganingizda rasmiy tibbiyot degan tushunchani ishlatdingiz, ya'ni norasmiy tibbiyot degan tushunchani ishlatdingiz. Toki 2018-yil 12-oktyabrgacha O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan xalq tabobatini rivojlantirishga qaratilgan qaror qabul qilinganiga qadar xalq tabobati norasmiy edi. Tadbirlarni faoliyati norasmiy edi. O'sha prezidentimizning qaroriga asosan xalq tabobati rasmiy tibbiyotga qo'shimcha sifatida qabul qilindi. Bugun biz xalq tabobatini norasmiy tibbiyot deb aytsak, bu ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ma'lum bir darajada sog'liqni saqlash tizimida xalq tabobati usullaridan ham va tadbirlarni faoliyatidan ham foydalanilyapti. Ya'ni aholining salomatligini saqlashda bu soha vakillarini imkoniyatlaridan foydalanilyapti. Shuning uchun bugungi kunda norasmiy tibbiyot deb ayta olmaymiz. Xalq tabobati ham shu zamonaviy tibbiyotga qo'shimcha sifatida e'tirof etilgandan beri.
Sizni assotsiatsiyangiz qonuniymi?
Endi bizni albatta noqonuniy bo'lishi mumkin emas, chunki 2012-yil o'sha prezidentimizning qaroriga asosan xalq tabobatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan nodavlat notijorat tashkilot sifatida Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tib shu tadbirlarni faoliyatini muvofiqlashtiradigan, monitoring qiladigan tashkilot sifatida qonuniy tashkil qilingan, Adliya vazirligidan ro'yxatdan.
Tushundim. Assotsiatsiyasi bilan bog'liq savollar yana oldinda bo'ladi. Zarifboy aka, hozir tabib Iqboljon Solihov haqidagi videolardan birini ko'ramiz, keyin sizga birinchi savolimni beray. Harbiy uniforma kiygan tan soqchilar orasida ketayotgan, boshiga qora telpak, egniga qora kurtka kiygan kishi tabib Iqboljon Solihovdir. Bunga, ya'ni aynan shu kishining Iqboljon Solihov ekanligiga u kishi bemorlarni qabul qilayotgani aks etgan boshqa ko'plab videolardagi tasvirlarga qiyoslab ishonch hosil qilish mumkin. Zarifboy aka, siz taniysizmi bu kishini?
Yo'q, oxirgi 2-3 kun ichida men ko'rdim, hamma Telegram kanallarda chiqib ketdi. Haligi menimcha o'rindan tur, yur endi deb turgan tabib shekilli. Hozir meni hayratga solgan narsa bu qanaqa video klip, u rasman murojaat qilganmi Telegramitlarga?
Bu qanaqa o'yin? U boshqa masala, yana oldinda bu masalani ham aytaman, qarang doktor. O'tgan galgi suhbatimizda boshqa bir tabib haqida so'ragandim sizdan. Keling, o'sha suhbatga qaytaylik birozgina.
Gapirmaganmi? Necha yosh?
90 yil.
90.
90 bo'ladigan bo'lsa 33 ga kiradi.
Alloh. Men seni yaxshi ko'raman. Men aytib qo'lingni qo'ymaydi balki. Nima qilasan? Alloh desin. Ur. Ur, qattiqroq.
Bu gapingiz taniqli nevrolog va neyropsixologsiz. Toshkentdagi asab va ruhiyat klinikasi rahbarisiz. Ayting, ko'rganimiz nima bu?
Ta'sir qilish Lefenwerth degan olim bo'lgan, tayinli gipnoza degan kitob yozgan. Psixologik ta'sir qilish orqali gapirib yuborish mumkin.
Qarang, bu gapingiz bilan o'tgan galgi ko'rsatuvimizda ko'rganimiz videodagi tabibni siz deyarli reabilitatsiya qilib qo'ygandingiz. O'shanda vaqt tugab qolgani uchun keyingi savollarni bera olmaganman. Zaripov aka, tabib Iqboljon Solievga yana qaytishdan oldin ayting-chi, mana bir umr gapirmagan ayolni gapirtirib yubordi. Go'yoki-da endi, ну, go'yoki emas, eshitdik, nimadir deganini eshitdik. Mana shu natijani saqlab qolish va artikulyatsiyani yana ham yaxshilab umuman rivojlantirish imkoniyatlari mana shu tabibda bormi yo'qmi? O'z umuman imkoniyat bormi? Xususan bu tabibda qanchalik imkon bor shunga?
Ana endi qarang, birinchi navbatda o'sha bemorni, haligi bemorni. Masalan, ministrov menga ekspertiza berish kerak. Agarda nutq buzilishining organik va funksional tiplari bo'ladi. Nevrotik, psixotik stress tufayli nutq buzilsa uni gapirtirib yuborsa bo'ladi. Biz buni ko'p qilyapmiz. Ishlarimizda tibbiy psixologiyada ana asab va ruhiyatdan yozganman. Miyada 7 ta nutq markazi bor, tushunish markazi, anglash juda ko'p. Artikulyatsiya markazi, artikulyatsiyaga javob beradigan markaz o'zi 2 ta. Men doktorlik ishim mana neyropsixologiya bo'yicha. Agar o'sha joy insult tufayli, o'sma tufayli zararlangan bo'lsa, gapirtirib yuborib bo'lmaydi. Mana urush paytlari kontuziya, mana bir voqea bo'lgan, bir 15 yil oldin Afg'onistonda katta bomba portlashidan nima bo'lib aziyat chekib kelgan bemorni lor doktorlar senda gunglik yo'q, quloqni eshitadi, neyropsixologni bor deyishgan. O'sha payt men dars o'tib o'tirdim, olib kelishdi, MRT'la kelgan payt edi. Demak, 20 yil oldinmidi? Tekshirdik, hammasi tayyor, joyida bo'lgandan keyin men psixologik ta'sir qilib, uni gapirtirib yuborganmiz.
Bu umumiy imkoniyatlar. Bu umumiy imkoniyatlar. Mana shunday tabiblarni imkoniyati bormi? Nimani natijani saqlab rivojlantirish imkoniyati? Gap savol sifatida edi.
Albatta bo'ladi. Endi ruhiy ta'sir qilsangiz, mana ekstrazenslar, boshqa nimalar, men nega jon kuydirib gapiraman? 50% bemor psixosomatik bemor deb. Hali mana savollar bersangiz kerak bu masalada. Mana shu momentdan foydalanib tibbiyotning eng katta muammosi biz dori berib yotibmiz-da, juda ko'p. Men sizga elektron variantini yuboraman nimani. Asab ruhiyati o'qiysiz. Ikkala oyog'i shol bo'lib qolgan qizi plasebo terapiya, ya'ni ishontirib davolash orqali 95-yil. Men davolaganman, uni nomini qizimga qo'yganman. Uni ana kitoblarga chiqib ketgan matonatli Dildora deb. U yurib o'zi xonasidan chiqib ketgan. Buni Oppenheim, Bechterev degan Freud, o'sha olimlarni o'zi qilgan buni. Undan oldin biz Ibn Sinomiz qilgan bu ishlarni. Faqat
psixosomatik umuman imkoniyat borligini tushundim. Men konkret tabibni so'radim-da va Ro'z Muhammad, hozir men bu tabibni ism familiyasini bilmadim. Sizga tanishmi, assotsiatsiyaga a'zomi bu tabib?
Endi Sarvar aka, bizga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan hali hamma tabib ham a'zo bo'lib ulgurgani yo'q. Bu tabib a'zo emas, lekin siz bergan savolni mayli menga to'ldirsam hozir.
To'ldiring, ha.
Bilasizmi? Inson salomatligi faqat oq xalat kiygan doktorga bog'liq emas. Inson salomatligi masalan juda ham ko'p narsaga bog'liq, buni hammamiz bilamiz. Masalan, kimdir ot minib shifo topadi, kimdir sayohat qilib shifo topadi, kimdir ziyorat qilib, kimdir tabibga borib, kimdir doktorga borib, shuning uchun bir haligi 100% hojib bundan 1000 yillar oldin aytganda, agar dorilar insonga davo bo'lganda edi, tabiblar abadiy yashagan bo'lardi. Shuning uchun albatta bu tabiblarda o'sha 1000 yillar davomida ota bobolarimiz qilib kelgan usullarni qo'llash, ruhiy ta'sir qilish, insoniyatni o'sha nima deydi, ongiga so'z bilan ta'sir qilish orqali ham ko'p kasalliklarni davolasa bo'ladi-da, masalan va bizdan oldingi o'sha 1000 yillar oldin yozilgan Avestoda ham duolar o'qib, hattoki ma'lum bir kasalliklarni davolash mumkinligi haqida yozilgan. Va xususan mana shu shunday bir usullarni Ibn Sino ham qo'llaganki, masalan, ruhiyatida ozish bo'lgan bemor men ho'kizman, meni so'yinglar deb baqir chaqir qilib hamma yoqni buzayotganda Ibn Sino bo'pti, so'yamiz, pichoq olib kelinglar deb turib, pichoqni qayrab uni yotqizib qo'yib, orqasiga bitta ho'kizni olib keldirib, ho'kizni bo'yniga pichoq tortib, xarrilab boynagi qon sachragandan keyin boynagi bemorni go'yoki meni so'ydi deb turib, tuzalib o'rnidan turib ketganligi haqidagi ma'lumotlar ham bor-da. Shuning uchun bilasizmi, faqat dorilar bilan emas, faqat tibbiy texnikalar bilan emas, ba'zan o'sha dono xalqimiz qo'llab kelgan ma'lum bir qadimiy o'sha xalq tabobatini noyob usullarni qo'llash orqali ham ya'ni ruhiyatga ta'sir qilib ham ko'p kasalliklarni davolasa bo'ladi.
Albatta, albatta. Shaxsan men masalan studiyaga og'rib kirib kelsam, suhbatni o'tkazib qaytib chiqqandan keyin soppa sog'liq sezaman o'zimni.
Ha, yaxshi. Demak, sizni studiya davolaydi.
Endi tabib Iqboljon Solihov o'tkazayotgan muolaja aks etgan videodan bir parcha ko'ramiz.
Qadida. Shubhasda. Endisi. Bo'shayaptimi? Bo'shadimi? Ismingiz nima?
Alisher.
Alisher ketdi qaradi. Endisi. Yaxshimi? Qo'yib yubordi Alisher. Qayerda?
Shubhasda.
Qaradi. Endisi. Yengilashyapsanmi? Yurchi. Alloh deyu. Ya. Bo'shadingmi? Qalay bo'lyapsan? Yaxshimi? Qo'yib yubordingchi?
Ancha qo'yib yubordim.
Qo'yib yubordingmi?
Qo'yib yubordingchi.
Qo'yib yubordim. Qalishi. Nima bu ikkollar nima qilyapsan? Bansida yotorun foydasi bo'lmadi.
Uzoqroq ko'rsatishga majbur bo'ldim. Tomoshabin ham ko'rmaganlar tushunib olsin deb. O'zi aslida ko'pchilik ko'rdi-yu. Zarpo aka, bu epizod haqida nima deysiz?
Endi mana qarang, bitta narsa. Hali aytdim-ku, psixosomatik tibbiyot nima dedim. Hozir yana mana juda to'g'ri aytdilar. Oq xalat kiyish shart emas, nima deb? Umuman olganda inson ruhiyatiga ta'sir qilib, psixosomatik kasalliklarni, psixosomatik kasallik degani bosh miya ham, ichki a'zolar ham, to'qimalar ham zararlanmay turib, oyoq qo'l shol bo'lib qolsa, ko'z ko'rmay qolsa, quloq eshitmay qolsa, shuni ruhiy ta'sir qilib davolashga psixosomatik tibbiyot o'rganadigan fan. So'z orqali ta'sir qilish mumkin. Yoki ikkita tomchi dori tomizib ko'ziga oddiy suvni, endi ko'zing ishlab ketadi deyish mumkin. Bu yerda avtoritet juda katta rol o'ynaydi. Endi bilmadim, hadeb men asabiy ruhiyatni gapiryapman. 10 yil oldin uni ichini o'qib, Tohir Saidov degan aktyor Zarifbayga juda zo'r voqealar yozilgan ekan, buni bir teleserial qilsak bo'lar ekan dedi. Mana 5-chi nashri chiqdi. Turkiyada ham nashr bo'ldi. Hozir bizlarni shu yerdan foydalanib aytay, tabiblar oldida tibbiyotni inisiativani berib qo'yotgani sababi tabiblarning eng katta ustunligi ular bemorni eshitadi. Zigmund Freud aytgan, katarsis degan terminni kiritgan. Bemorni qancha ko'p eshitsang, shuncha ko'p ruhiy poklanish bo'ladi deb. Xuddi shu metodni, xuddi shu usulni, xuddi shu dorini tavsiya qilib, dozasi ham bir xil, kuni ham bir xil, lekin qaysidir doktorda tuzalmaydi, boshqa bir doktorda tuzaladi. Tibbiyotda avtoritet, rol juda katta ahamiyatga ega. Bu yerda mana brom davoladimi yoki abro deganda brom endi chiqqan paytda Jan Martin Charko dunyo nevrologiyasini otasi bitta berib yuboradi nimaga studentga. Onangga ichir deydi. Yaxshi bo'lmayapti, tuzalmayapti deydi. Endi buni berib yubor deydi, ikkinchisini berib yuboradi. Shunda u ham bir xil o'di deydi. Aytgan buni professor Charko berib yubor deb aytdi deydi. Hattoki haligi bir osh qoshiq buromni ichib dastlabki tinchlantiruvchi dori qotib uxlab qoladi onasi. Bu qanaqasi ikkalasi ham bir xil deb idishni olib keladi. 1888 yili bo'lgan voqea.
Endi mana siz aytyapsiz, tabiblar qarangda, Zarifboycha, tabiblar bemorni eshita biladi deyapsiz. Men juda ham sezganim yo'q. Endi ko'rsatuvga tayyorlanayotib, bu kishi to'g'risidagi videolarni juda ko'pini ko'rdim. Juda eshitayotgandek emas. Birinchidan, ikkinchidan, agar sizni aytganingizni Iqboljon Solihovga ham tatbiq etayotgan bo'lsangizda, ikkinchidan, bir 500-600 odam turibdi, qaysi birini eshitadi?
Endi men keling tanqidiy tomonga o'taman. Endi hozir men vrach bo'lib turib, men sizga ko'p intervyu beraman. Hozir bitta o'sha Iqboljon Mirzoni deb tabiblar haqida umumiy baho beradigan bo'lsam, ana domla ham aytdi buni deb hali ham bizda prezident farmoni qabul qilinsa ham tabiblarni inkor qilish, siz bilmaysiz, mana men ko'p ko'raman. Toshkent tibbiyot akademiyasi.
Yo, men tabiblarni kelinglar tanqid qilaylik degan ko'rsatuv qilayotganim, suhbat qilayotganim yo'q. Men konkret epizod ko'rsatdim. Konkret epizodni sharhlab bering dedim.
Endi qarang, bu tabib bugunmi ertami hali ko'rasiz, ko'p asoratlar bilan Sog'liqni saqlash vazirligi ekspertlarni yuboradi. Endi hozir bu chiqishdan keyin mana yuborsa kerak, 4-5 ta odamni olib, Roza Muhammadni ham olib borib buni qilayotgan ishlarni biz ekspertiza qilishimiz mumkin.
Ulgurmasangiz ham kerak, chunki studiyaga kirib kelayotganimda ana o'sha Iqboljon Soliyev faoliyatini to'xtatgani to'g'risida e'lon qilganini aks etgan bir videoni ko'rdim. Borib o'rganishga ulgurmasangiz ham kerak. Ro'zmuhammad Zarifboy, uzr. Ro'zmuhammad, siz ko'rganimiz epizod bo'yicha umuman shu Iqboljon Soliyevni mana shu muolajalar to'g'risida qanday sharh berasiz?
Men doim shu gapni aytaman. Bu usullar birinchi marta qo'llanayotgan emas. Iqboljon tabibdan oldin ham ko'p tabiblar chiqqan, kashfirovskiylar bo'lgan, undan keyin Qoraqalpoqda bir kechirma sotadigani chiqdi, hamma xalq vagon-vagon shunga qarab ko'chib borgan holatlarni ko'rdik. Buni sababi men qanday izohlayman, Sarvar aka? Agar zamonaviy tibbiyot, sog'liqni saqlash tizimi shu xalqimizga malakali tibbiy xizmatni o'z vaqtida qoyil qilib ko'rsatib qo'ysa, ana shunday xalq sarson bo'lib, ana shunday o'zini haligi ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib klient olayotgan tabiblarga o'xshab shularga sarson bo'lib shunaqa bormas edi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Endi bu Iqboljon Soliyev bu tajribani orttirguncha ham ko'p joylarda ko'rgan, Rossiyaga borgan, ma'lum bir maktablarda o'qigan, ular o'rgatgan. Hech qachon sog'liqni ham, dardni ham, shifoni ham Alloh berishini hamma biz biladi. Mana siz ham o'zbeksiz, o'zbek tilida gaplashyapmiz. Bilasizmi? Odamda samovnushiniy degan narsa bor. Ya'ni o'sha bir bemor uydan chiqib bismillah deb shu tabibni uyiga qarab yo'l olganda, o'sha paytda shifo olish boshlanadi. To'g'ri, o'sha tabibni uyiga borib, o'sha tabib uni bir shapa turib yoki bir orqasiga bir tepib qo'yguncha davom etadi va uyga qaytib kelguncha tuzalganday bo'lib o'zini his qiladi. Bu ruhiyatga bog'liq. Shuning uchun ham qadimgi tabiblar aytadiki, inson ruhiyatini muolaja qilmasdan turib, uni tanasini davolab bo'lmaydi dedi. Bugungi zamonaviy tibbiyot faqat materialistik, ya'ni tanani davolashga ixtisoslashib qoldi-da. Ruhiy kasal bo'lsa ham tanaga ta'sir qilib davolashga urinyapti. Bu xato. Shuning uchun bu Hamma joyga borib shifo topmagandan keyin bemor mana shunaqa tabiblarni qidirib topishga majbur bo'lyapti.
Tushundim. Tushundim sizni, Ro'zmuhammad. Sizni tushundim. Tomoshabin ham tushungan va bundan uyog'i takror bo'lib ketishi mumkin. Tomoshabin ha deb meni tanqid qilaveradi. Bo'lasiz gapni deb. Meni ishim gapni bo'lib o'tirish o'zi. Zarifboy aka, qarang. Siz andisha qilib tabiblarni tanqid qilishdan tiyilib o'tirdingiz, lekin Ro'zmuhammad sizni tomorqangizga, siz vakili bo'lgan zamonaviy meditsina tomorqasiga ikkita xarsang toshatdi. Katta gap.
Men 6 yildan buyon tibbiyotni tanqid qilmay, nimani tanqid qilyapman?
Ha, yashang. Endi Sarvar aka, endi men ma'lumot so'rayman. Gapga qo'shilganim uchun Zarifboy akani men ancha oldindan beri taniyman. Bu odamni men agar qo'yib bersangiz, tabib derdim, buyuk tabib derdim. Nima uchun desangiz, o'zi zamonaviy shifokor bo'lsa-da, doim tabiblarni tarafini olib kelgan, doim to'g'ri tanqid qilgan, to'g'ri adolatli xulosa qilgan. Sababi hozir masalan bu Zarifboy aka aytishi mumkin edi. Tabiblar savodsiz, o'qimagan, boshqa qilgan. Lekin bugungi kunda o'sha ma'lum bir ilmiy darajalarga ega bo'lgan shifokorlar qilolmayotgan narsani oddiy tabiblar qilib qo'yganligi uchun bu haqiqatni ham aytish kerak-da. Masalan, Zarifboy aka to'g'risini aytyapti. Bu usullarni biz qilamiz. Nega endi faqat bitta Zarifboy aka shug'ullanish kerak psixosomatika bilan? Nega qolgan vrachlar? Nega qolgan vrachlar faqat 5-6 ta dorini nomini yodlab shu retseptni yozib aptekaga jo'natishdan oyog'iga o'tmayapti? Nega soatlab suhbatlashmayapti? suhbat davomida tashxis qo'yish mumkin. Suhbat bilan tuzatish mumkin bo'lgan kasalliklarni ham antibiotik bilan davolagandan keyin yana qanday qilib Zarboy aka masalan?
Zarboy aka ham aynan shuni aytyapti. Aynan shuni aytyapti. To'g'rimi Zarboy aka?
Bu yerda ozgina bir qiziqarli voqea ayting. O'sha Asab va Rufiyat kitobini ikkinchi nashri chiqqan. Haligi bittasini uyiga sovg'a qilgan olib bordim. U ham professor. Endi texnika institutida ishlaydi. Hozir oshga boraylik shoshma dedi, oshga bordik kelesda. Keyin mana bu doktor, professor, nevropatolog desa, bitta odam aytib qo'ysh, doktoringni ham nimani ham mana bu kitobni o'qidingmi dedi. Endi mani rasmim yo'q edi u kitobda. Vrach, tabib va bemor degan maqola yozuvdim. O'sha yerda aylantirib kelib o'qisangiz, avval tabiblar yomonlik degan joy bor, keyin vrachlar nima? Xudoga shukr bitta doktor topildi, professor. Tabibni tan olgan. Men o'sha doktorga boraman desam, mana shu odam shu deb meni ko'rsatyapti-da. Nima deb? Nima uchun o'zimizni tanqid qilishimiz kerak? Endi qarang, Votchil degan faktlar bilan aytaman, olim 1966 yili Ocherkiy klinistskiy farmakologiya degan kitob yozadi. O'sha kitob taqdimotida unga savol berishadi. Ampsillalar endi chiqib zo'r bo'lib kelgan payt, 66 yil. Siz dedi, namatakka qanday qaraysiz dedi. Turibdi shu kitobda. Men dedi ijobiy qariman dedi. Nega desa, nega endi men dedi, yak 20 yil oldin chiqqan ampisillinga almashishim kerak. 1000 yildan buyon bemorlarga shifo bo'lib kelayotgan namatakni dedi. Ikkiga bo'lib qashashi umuman kerak yo'q. Bu noto'g'ri. Men hozir psixosomatikani aytdim. Juda ko'p terapevtik kasalliklar, balki nevropatolog, neuropsixolog bo'lgani uchun ham tabobatga ko'proq e'tibor qaratgandirman. Men haqiqiy tabiblarni, men haqiqiy tabiblar haqida ketyapman. Mana soldatlar orasida o'zini reklama qiladigan emas. Eshitadi bular. Eshitib o'tiradi. Bemor, mana shu yetishmaydi bizaga. Hech bo'lmasa poliklinikadagi doktorlarga yetishmaydi.
Sarvar aka, endi tabib deganda faqat Iqbol Saliyev nazarda tutmaslik kerak-da. Agar boshqa misollar ham bo'lsa, masalan, xolisona nima qilsak, shunday bir yaxshi tabiblar bor. Ularni biz tanimaymiz ham. Ularga assotsiatsiya ham kerak emas. Ularda o'ziga yarasha klientlari bor. Ular o'zini ishini qiladi. Endi tabib deganda faqat O'zbekistonda xalq tabobatini ahvoli yoki tabib deganda faqat Iqbol Saliyev nazarda tutilmaydi-da. Bu bizda ming yillar davomida shakllangan milliy qadriyatimizni bir ajralmas qismi sifatida xalq tabobati bu o'zbek xalqini bir xazinasi. Bu Ibn Sinolardan undan oldin boshlangan va bugun kungacha ham bilasizmi, ma'lum bir darajada qonun bo'lmasa ham o'zini qonuniyatlari asosida rivojlanib kelganda, endi buni biz inkor qila olmaymiz.
Ha, yaxshi. O'zi umuman bugun yaxshi suhbatdoshlarga duch kelib qolibman. Men aralashmasam ham o'zinglar bemalol men tomoshabindan gap eshitmaydigan darajada. Marhamat, Zarif aka, sabr sizga.
Olim odamsiz. Boshqa qo'lini ko'rsanaga yurib ketdi. Alloh deb gapir desa nega gapirib ketdi? Ilmiy tomondan asoslab bering. Buni psixofiziologiyasi nima? Neurofiziologiyasi nima desangiz, ular endi doktor emas desam men aytaman sizga. Har qanday falajlik ruhiy stress tufayli paydo bo'lgan. Falajlik bormi, ko'rmay qoladimi? Bosh miyada attritsiyatni dominant ochak paydo qiladi. Buni Uxtomsk aytgan, Bernstein aytgan, Luria aytgan, ana turk hamma kitoblar menda rosa fiziologiya dvijeniya degan nimalarni yozgan. Ana shu salbiy dominant ochak agar u harakat markazida paydo bo'lsa, oyoq qo'l xushol bo'lib turadi. Ko'rish markazida paydo bo'lsa, neyronlar jamoasini tashkil qiladi-da, ko'z ko'rmaydi. Agar nutq markazlarini bloklasa, dominant ochak, buni nomi ham bor. Korkovi diashiz dedi. Kortikal diashiz dedi. Buni diashiz so'zini ham kiritgan nima bor? Olim bor, fiziolog. Hozir esimga tushib aytaman buni ham. Ana undan keyin Kaklas Fredni ustozi bo'lgan tabib yoki kuchli avtoritetga ega bo'lgan doktor xohlasa boshiga qo'ysin, xohlasa tur gapir desa, u положительный dominant ochak, ijobiy dominant ochak paydo qiladi-da. Shundoq dominant ochak o'choq paydo bo'lish kerak miyada? Haligi salbiy o'choq, har xil simptomlar berib turgan o'choq o'zidan parchalanib ketish kerak. Shuning uchun ham psixologik ta'sir qilish plasiba terapiyada darrov tuzaladi. Mana bunaqa funksional buzilishlar, psixosomatik buzilishlar nima aytyapman? Organik zararlanishlar emas. Qolganlari 10 kun, 20 kun dori-darmon qidirishingiz kerak.
Xo'p.
Tushundingizmi?
Tushundim, tushundim. Zarapoycha, kelinglar yana suhbatimizni qahramoniga yoki qo'shtirnoq ichidagi qahramoniga qaytaylik. Tabib Iqboljon Soliyevga. U kishi harbiy uniforma kiygan tansoqchilar orasida yurganini ko'rdik. Tabibga tansoqchilik qilayotganlar kimlar? Ularning maxsus kiyimda yurishga qanday haqqi bor? Bu savollar ichki ishlarga beriladigan savollar va ularni sizga berib, sizlarga berib, sizlarni qiynab o'tirmay. Balki tansoqchilik xizmatlari ko'rsatadigan shunday xususiy shirkatlar bordir. Sizlardan boshqa narsani, xususan Rezo Muhammad, sizdan boshqa narsani so'ray. Tansoqchi ushlash ham bemorlarga psixologik ta'sir o'tkazish vositalaridan birimi? Ularni davolashga xizmat qiladimi? Yoki O'zbekistonda tabiblar xizmatidan foydalanish shu qadar kuchayganki, tabiblarning tansoqchisiz yurishi xavfli bo'lib qolganmi?
Juda ham o'rinli savol berdingiz, Sardar aka. Men o'zim ham kuzatib turibman. Birinchi, bu tabib qo'liga katta-katta uzuklar taqdi. Uzuklar. Men bu uzuklar nima uchun deganda, bu nazarni qaytaradi. Keyin yo'q, baribir kamtarroq bo'lgan yaxshi, bu uzuklarni iloji bo'lsa ichib cho'ntakka solib qo'ying deganman. Keyin haligi nima deydi? Ko'rina boshladi, haligi yonida dastlab grajdanskiy formada ahranalar yuradigan bo'ldi. Keyin qarasam ustida o'sha vayni forma kiygan va ma'lum bir ratsiyalar ko'tarib olgan odamlar atrofida yuribdi. Go'yoki tansoqsiz tabib tansoqsiz yurish mumkin bo'lmagan. Men ham tabiblar assotsiatsiyasi raisiman. Men ham tansoqsiz yuraman. Ha, lekin bu haddidan oshish kim nima desa desin, men shunday tushunaman. Hech qachon birov-birovga ziyon qilmaydi, faqat o'ziga ziyon qiladi. Bu insonlarga tansoqchi bilan ko'rinish, bu hammasi kibr, kibr havo deyiladi. Bu shifoni men haligi nima deydi, Alloh beradi, shifoni Alloh beradi.
Uchishini kibri, kibrsiz ekanligi haqida emas gap. Men savolim shunday tabiblar ko'pmi, shu qadar xalq shu qadar ko'p boryaptimiki tabiblarga natijada ular tansoqchi olishga majbur bo'layotgan borsa.
Yo'q, bu yerda tansoqchiga umuman hojat yo'q. Sababi men oldin ko'p suhbatlarda aytganman. Kimki internet orqali o'zini reklama qilib, videoroliklar tayyorlab, bemorlarni tuzatayotgan holatda syomka qildirib, o'zini reklama qilayotgan bo'lsa, qaysi tabib? Bilingki, bu tarafdan ehtiyot bo'lish kerak.
Tushundim. Tushundim. Rozi Muhammad, tushundim. Hozir endi men Zarboykadan boshqa bir narsani so'ramoqchiman. Ehtiyot bo'lish kerak bundaylardan dedingiz
va
qisqa.
Keyin
yana
javob beraman.
Ish ko'p.
Bu odamni tekshirish kerak. Karl Jaspers shaxs psixologiyasini o'rgangan olim 30-yillar yozgan. Yashirin psixopatiya bor va ochiq psixopatiya bor. Bu odamni shaxsini o'rganish kerak. Shaxs tipini mana Leonard bo'yicha, Eisenberg bo'yicha, Karl Jaspers nazariyasi bo'yicha aniqlasa, bu kishida o'zi kasal bo'lishi mumkin. Endi uzr, tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazib ko'rish kerak, unda yashirin psixopatiya tashqi omillar natijasida qo'zib ketadida.
Shundoq taxmin qilish mumkin. Hech kim Zarifboy aka u kishini psixopat demayapti. Shunday taxmin bor, uning uchun tekshirish kerak. Zarifboy aka, yana bir video ko'ramiz va sizga keyingi savolni beraman.
Ertalab soat 7:00 bordik, borib tushganimizdan keyin u joydagi 500-600 yaqin bemor navbatini kutib o'tirishibdi. Ba'zi bir xillariga 5 kun bo'ldi, ba'zi bir xillariga 3 kun bo'ldi deb navbat kutishib, bir xillari tabibga ko'ringan, bir xillari ko'rinmagan. Ko'ringanlaridan so'radik, necha ko'rindingizmi, foydasizmi desak, yo'q, hali 2 marta ko'rindim, yana 3 marta ko'rinishim kerak ekan deb navbat kutib o'tirishibdi. Bir xillari 5 kun bo'ldi, hali bir ham ko'ringanimiz yo'q deb shu tarzda ertalab soat 7:00 tushgan bo'lsak, tabibni kutish vaqtimizda nechta janjalga guvoh bo'ldik, qancha janjallar bo'lyapti, urush janjal bo'lib ketadi bemorlar orasida, joy talashib, mening navbatim, mening joyim soatga qarada 2 bo'lyapti, 2gacha tabibdan darak yo'q. Tabib o'zi chiqqan yo'q. O'zi ko'rarmikan deb borib savol tashiganimizdan keyin hamma qator bo'lib tursin, hozir tabib chiqadi ko'radi deb. Biz o'ylaymizki, xonasiga qabul qilib ko'radi deb. Yo'q, xonasiga qabul ko'rmasak, u faqat reklamada shunaqa ekan. Aslida ko'chaga qator qilib o'tirg'izib qo'yayotganlarda ko'chaga qator bo'lib o'tirib, hech kimdan istora so'ralmas ekan.
Mana boyagi bemorni eshitish masalasida endi tarmoqda aylanayotgan 6 daqiqalik videodan uzunroq parcha ko'rdik. Ana o'sha tabibni huzuriga qabuliga borgan ayol bo'lgani uchungina tushunish uchun vaziyatni. Xullas, bu bemor odamlarni aldanib qolmaslikka chaqiryapti. Zarifboy aka, qo'qonlik tabibga borayotganlar ko'p ekanligini boshqa videolardan ham ko'rdik. Qo'qonlik tabib Iqboljon Soliyevdan najot izlab kelayotgan yuras xaloyiq 2-3 yil oldin Shahrixonga 11 ta xandon pista bilan davolagan tabibga borgan edi. Bu hodisa, ya'ni xalqning tabiblarga oqib borishi jamiyatga qo'yilgan tashxismi yoki zamonaviy meditsinaga qo'yilgan tashxismi? Zarifboyga.
Bunisi ham. Mana hozir men aytmoqchi edim, sog'lom turmush tarzi, tibbiy madaniyat, tibbiy ilm tushib ketyapti. Bu bir. Ikkinchidan, tibbiyotimiz. Menga aytishadi, nega sen tabiblarni yonini olasan, nima qilasan? Mana shu yo'l bilan men bemorlarni eshitishga, tinglashga, tibbiy salohiyatni oshirishga chaqiryapman. Tabobat kerak bo'lsa, o'sha rivojlangan davlatlarda ham bor, Xitoyda ham bor. Hatto o'tta institutlar bor, menimcha 7-8.
Endi Xitoydayu, umuman Xitoy meditsinasi degan alohida hodisa endi u.
Ha, endi nima? Biz epidemiya yurtidanmiz-ku. Biz juda katta yutuqni berib qo'yapmiz. Unga ham qo'yilgan, tibbiyotimizga ham qo'yilgan baho. Men ochiq aytaman, tibbiyotimizga ham 3 baho qo'ygan bo'lardim. Avvallar ham aytganman buni. Nimaga xalqni ilmsizlik darajasi, kitob kerak bo'lsa oddiy badiiy kitob o'qisa ham, roman o'qisa ham nima bo'ladi? Tibbiy madaniyat oshadi. Endi ana bu masala. Bu eshitmadi-ku, hammani yig'ib turib davoladi-ku. O'sha Leffenwald nimasiga aytdim. Hali gipnoz sirlar deganda ruscha kitob Mesmer degan olim aytgan, hozir ham bor. Individual gipnozdan ko'ra kollektiv gipnoz ko'proq ta'sirli.
O'sha Kaspirovskiy hodisasida endi.
Ha, Kaspirovskiy hodisasi qancha ko'p bo'lsa, aholi yig'ilsa, ular kerak bo'lsa, hozir men dalshi eshitmoqchi edim, chiqdi-da. Sani nima darding bor, oyog'im ishlamaydi. Saniki nima bor, ko'zim ko'rmaydi. Tap-tap-tap bitta-bitta urib, endi sani ko'zing. Uni hali napravlenni ta'sir dedi. Keyin Leffenwald gipnoz va budrishim sostoyaniye degan narsani ham kiritgan. U 3-chi stadiyaga tushirib somnambuliyaga. Mana bugun 13-chi deylik mart degan 6 oydan keyin hozir men aytgan narsa bo'ladi degan qora plash kiyib, shlapani kiyib, menga bir dasta gul olib kelasan degan. Qiziqqanda bu 6 oy jim yurib o'zining ishini qilib yuradi. 6 oydan keyin shu qora plashini kiygisi, shlapasini kiygisi va Leffenwaldga o'sha gulni olib bergisi keladi-da, ro'n aytgan paytda boradi. Ana bu fenomen ilmda psixofiziologiyasi tasdiq qilinmagan inson ruhiyati insonni miyasi hali yana 1000 yil o'rganilsa kerak.
Demak, bunday seanslarda ana o'sha oniy natija. Hozir mana shu zahotda natija qandaydir natija bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin buni bu uzoq muddatli emas. Men shunday deb tushundim.
Bu ham to'g'ri. Endi yana bitta narsa, men qayta nima uchun aytaman? Ikki xil, bir xil, hatto xirurgiyada ham. Mana Glasnoyda bitta misol keltirishardi. Operatsiya qiladi, hammasi yaxshi. Lekin shu yerdan qon oqaveradi-da. Zo'r qilingan operatsiya, tekshirishadi. Yana bittasi operatsiya qiladi. Operatsiyada oldin bemor bilan o'tiradi, gaplashadi. Hatto bola chaqasini so'raydi, xotinini so'raydi, yaxshi gapiradi. Rangi zo'r nimada? Operatsiya qilib chiqib ketadi. Uniki tez tuzaladi. Keyin buni o'rganishdi olimlar. Qarasa, trombositlar shu suyilib ketaverar ekan. Siqilib, yaxshi bo'ldimi, nima bo'ldimi deb yomon narsa o'ylaymizsa. Buni endi qarang, odam asabiylashsa nima bo'ladi? Adrenalin miyada ko'p ajratib chiqadi. Yaxshi hurmat bilan, doktorga ishonch bilan o'tirsa, serotonin adrenalin albatta qon aylanishini buzadi, hamma narsani buzadi. Shuning uchun hattoki mana siz o'qigansiz, Stalin jangi, Stalingrad jangida Vishnevskiyni o'zi yetgan. Bizlar nemislarga ham yordam ko'rsatdik. 1 million askar u yoqdan ham yarador o'rgan, bu yoqdan ham. O'shanda nemislarga yordam ko'rsatayotganda o'ziga kelsa Stalingrad nash ili ruskim astasi, ruskim desa ularda qiyin bitgan. Rus soldatlarida tez-tez yara bitib ketgan. Bunga nima deysiz? Bu organik kasallik.
Albatta. Albatta. Men Rus Muhammaddan bir narsani yana bir narsani so'ramoqchi edim. Qo'qonlik tabib Iqboljon Solievning shaxsiga doir ma'lumotlarni topishga u kishining tibbiy bilimi bor yo'qligini bilishga urindimda, Roz Muhammad. Ko'p narsa topolganim yo'q, hozircha topganim tarmoqda ko'pchilik ko'rishga ulgurgan bir video. Bu videoni Facebook'ka poraxor o'z akkaunti egasi Qo'qonlik Neo tabib Iqbol Soliyev Bianur sohibi bo'lishidan oldin tuppa tuzuk hofiz bo'lgan ekan. Suf dedilar u tabibga aylandilar, qoldilar degan matn bilan qo'ydi. Poraxor o'z akkaunti egasiga hamda ko'zlarimizga ishonar bo'lsak, bu qo'shiqchi chindan ham hozirgi tabib Iqbol Soliyevdir. Endi savol. Assotsiatsiyangizga a'zo bo'lgan tabiblarning maxsus tibbiy ma'lumoti bormi yoki ular tug'mami?
Bilasizmi, Sarvar aka, shoirlarni o'qitadigan, shoirlarni tayyorlaydigan maktabni ko'rganmisiz?
Yo, endi o'zi aslida yo'q, bo'lmaydi unaqasi.
Yo'q,
ha. Umumiy bilim olishadi.
Yo'q, tabiblarni ham Xudo yuqtirmasa, bir iqtidor bermasa, bunda buyuk tabib bo'lmaydi. Chunki Ibn Sino bir oliy tibbiyot oliy o'quv yurtini bitirib Ibn Sino bo'lmagan. Lekin sizning savolingiz o'rinli. Bu o'zi qo'shiqchilik qilgan edi. Qanday qilib birdaniga tabib bo'lib qoldi degan savolingiz juda ham o'rinli. Bu menga bir nechta diplomlar taqdim qilgan. Bu Rossiyaga borib Agiyev degan bir nima bor, psixopat bo'lsa kerak, shu ruhshunos haligi mutaxassismi olimi bilmayman, ularni Chastnoy shkolasi maktabi bor, shu ekstrasensorikani o'rgatadigan bu tabib o'sha paytda shu chet ellarga chiqib shunaqa bir mutaxassislardan ilm o'rganib bir 4-5 ta diplom ko'tarib kelgan. Men ruhiyat bilan muolaja qilaman, ruhiyatni davolab inson tanasidagi har qanday kasallikni davolash mumkin ekanini shunga amin bo'ldim deb bizaga ma'lum bir hujjatlar taqdim qilgan. Lekin aslida xalq tabobati assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish uchun tibbiy ma'lumot to'g'risidagi diplom talab qilinmaydi.
Tushundim. Diplom talab qilinmaydi, lekin mana shoirlarga o'xshatyapsiz, tug'ma bo'ladi deyapsiz, lekin baribir qanchadir ba'zi ma'lumoti bo'lish kerak-da. Zarif Vokadan hozir bir narsani so'ramoqchiman. Mana shu hozir u kishining javobi ham menimcha ko'rsatadi-da. Kutilmagan savol. Zarif Voka, prostata bezi nima? Qisqa.
Prostata bezi. Yo, adenoma nima deb so'ramoqchiman o'zingiz? Prostatit deb.
Yo, bo'pti, boshqacha so'rayman. Prostata bezi ayollarda bo'ladimi, yo'qmi?
Bo'lmaydi albatta.
Ha, ana. Ayollarda bo'lmaydi, ha? Endi eshiting. 2019-yil yanvarida ayol bemorga prostata bezingiz shamollab qopti degan ayol bemorga prostata bezingiz shamollab qopti degan shahrixonlik tabib Hasan Ismoilovning faoliyatiga prokuratura chek qo'ygan edi. Ana o'sha aytganim, asal va 10 xandon pista desam darhol tomoshabin eslasa kerak. Qarang, prostata bezi faqat erkaklarda bo'lishi mumkinligini hatto men bilaman. Men masalan judayam nimadan tibbiy ensiklopediya degan kitobni hech qachon ochgan emasman. Doktordan qo'rqaman. Ha? Shunday tibbiyotga oid informatsiyadan uzoq yuradigan odam hatto men bilaman. Prostata bezi faqat erkaklarda bo'lishini. Shunday odamlar tabiblik qilyapti-da, Roz Muhammad.
To'g'ri, gapingizga
boringlar, sababki.
Ha?
Doktordan qo'rqsangiz tabibga boringlar.
Sarvar aka, tabiblar orasida juda ko'pchiligi haqiqatdan ham tibbiy savodxonligi juda past. Buni men tan olaman, lekin bugungi kunda zamonaviy shifokorlar orasida ham o'sha siz aytgandek ayollarda prostata bezi bor deb adashib ketadiganlar ham yo'q emas. Endi gap shundaki, shu maqsad o'sha tabiblarni ilmlilardan xalqimizni salomatligi yo'lida foydalanishimiz kerak edi. Aslida biz shu prezidentimizning ko'rsatmalari bo'yicha, lekin bu soha bilasiz 100 yillar davomida oyoq osti qilinib, qonundan tashqariga o'z holiga tashlab qo'yildi-da. To'satdan bu sohani bir rivojlantirishga qaratilgan o'sha qarorlarni qabul qilinishida ozgina mana shunday nima deydi, vaqtinchalik bir ko'zga ko'rinadigan muammolar paydo bo'lib qoldi.
Endi qarang, mana suhbat va ajratilgan vaqt oz qolyapti-da, so'raydigan narsam ko'p. Mana yaqinda anovi jin chalgan deb bir ayolni o'ldirib qo'yishgani to'g'risida xabar chiqdi-ku. O'tgan yil yozda bo'lgan voqea ekanda, o'shundan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi shu saqlaninglar, har xil tabiblarga boravermanglar, ehtiyot bo'linglar degan bir ogohlantirish bilan chiqdi. Bunda qarasam bugun suhbatga tayyorlanayotib, deyarli har yili shunday ogohlantirish bilan chiqargan Sog'liqni saqlash vazirligi. Ana o'shanday qalbaki soxta tabiblardan saqlanish mexanizmi bormi, yo'qmi?
O'sha saqlanish mexanizmini yaratish uchun ham bugungi kunda ana shunda hali tarixda bo'lmagan xalq tabobati assotsiatsiyasi tashkil qilindi-da, Sarvar aka. Bu bizning asosiy maqsadimiz, bu soha vakillarini monitoring qilishimiz kerak. Ularning faoliyatini kuzatib borishimiz kerak. Ilmsizlarni o'qitishimiz kerak, malakasini oshirish kerak. Hech bo'lmasa birinchi tibbiy yordam ko'rsatish darajasida tibbiy ma'lumotga ega qilishimiz kerak. Va qolaversa, prezidentimizning qarorida ko'rsatilgan bu sohada mutaxassis tayyorlash ham o'tildi-da. Mana hozir tibbiyot institutlarida xalq tabobati degan alohida yo'nalishlar ochildi. Xalq tabobati fakultetlari bor. Bularda xalq tabobati bo'yicha mutaxassislar tayyorlanyapti. Bu mutaxassislar ertaga diplomli, ya'ni odam anatomiyasi, fiziologiyasini biladigan, ya'ni tibb ilmidan xabardor bo'lgan mutaxassis bo'lib chiqqandan keyin albatta bugungi kundagi mana bunday ilmsiz, savodsiz tabiblar asta-asta o'z-o'zidan muomaladan chiqib ketadi.
Zarifboy aka, qarang-da, aldanib qolmaslik uchun bemor yoki uning yaqinlari qo'shnisidan, tanishidan, internetdan o'qigan, eshitgan zo'r tabibga borishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Mana doktor maslahati degan rubrika.
Albatta, mana chet elda ham bir kimgadir operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, ular aytadi, mana bu operatsiyani men 19 marta qilganman, 17-tasida zo'r chiqqan deb. Mana hozir ben aytmoqchi edim Ro'zi Muhammadga ham. Tabiblarni ham anatomiyaga, fiziologiyaga o'qitish kerak. Bu narsani bular yo'lga qo'ygan. Bu bir. Ikkinchidan doktorga ham shunaqa eshitib keladi. Hozir mana oxirgi paytlarda men bunga xursandman ham. Professor ekan deb eshitib kelgandan ko'ra bu ana u doktor kasalni davolabsiz, buni epilepsiyadan davolabsiz deb kandidat nomiga ham oddiy doktorga ham keladi bemor. Bemor kimga ko'p ishonsa shunga keladi. Hatto shunaqa voqealar bo'lgan, Toshkentga keladi, ilmiy tekshirish institutlarida davolanib ketadi. Ko'ngli to'lmaydi-da, borib viloyatdagi oddiy tumandagi o'sha 25 yil 30 yillik stajga ega, muomalasi chiroyli, bemor yaxshi biladigan doktorda tuzalib ketadi. O'sha professor yoki tam dotsent borib viloyatda tumanda uchrab qolsa shu kasalga aytadi shu narsani, bemorlar aytadi. Shuning uchun barcha tabiblar ham, vrachlar ham amal qiladigan birinchi qonun Ibn Sino mana qo'llab kelgan qonun, boshqa yevropalik olimlar diqqat bilan eshitish. Bu bir. Ikkinchidan bemorni tashxis qo'yishdan oldin hattoki ular faqat bemor bilan emas, qarindoshi, yeb ichishi, uy qaysi tomonga qaragan, quyosh qaysi tomondan tushadi, hammasi shuna.
Yo, bu doktorni qiladigan ishi. Ana o'sha soxta tabibga aldanib qolmaslik uchun bemor nimaga e'tibor berish kerak? Uydan chiqishdan oldin
borib sertifikatini so'rash kerak, diplomini so'rash kerak. Bu bir. Ikkinchidan, endi tuzalgan bemorlardan so'ragandan tashqari, men hozir shu yerda momentdan foydalanib aytmoqchi edim Ro'zi Muhammadga. Xuddi bizlardagi malaka oshirib turgandek, ularni assotsiatsiyasida bular bir ekspertlar guruhini balki tashkil qilishgandir. Zo'r xalq biladigan, tibbiyot ham tan olgan tabiblardan yig'ib 10-15 ta ekspertlar guruhini tashkil qilib, har ikki yilda bir bulardan birini o'qishdan o'tkazib turish kerak. Mana biz haligacha malaka oshirishga boramiz.
Tushundim.
O'sha bemorlar borib so'rab,
"Ro'zi Muhammad, sizni tavsiyangiz, ana o'sha tabibga ketayotgan bemorga, bemorni olib tabibga olib ketayotgan yaqinlariga tavsiyangiz."
Albatta, meni tavsiyam birinchi tavsiyam shuki, internet orqali o'zini reklama qilayotgan tabibga aslo borishni men tavsiya bermayman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz bilmaysizki, agar u professor bo'lsa ham, agar u kandidat nomi bo'lsa ham, tibbiyot sohasida yuqori malakaga ega bo'lgan bo'lsa ham, siz undan shifo topmasligingiz mumkin va siz borib oddiy bir o'sha savodsiz tarzda shifo topishingiz ham mumkin-da. Men hayotda buni ko'rdim. Menga murojaat qilgan bir og'ir kasallik, menga tabiblarning eng ilmlisini ko'rsa shunga boraman dedi, yubordim. Qaytib keldi, menga norozilik bildirdi. Ha dedim, u tabibing meni davolamadi. Kimga davolaning? Palonchi Perevaldagi bir joyda bir tabib bor ekan, Ismoil tabib. O'shanga boruvdim, men shifo topdim dedi. Vaholanki, Ismoil tabib yoki boshqa tabiblar bor, masalan, qon bosimini nima bilan o'lchashni ham bilmaydi. Tana haroratini nima bilan o'lchanadi deb savol bersangiz, bilmaydi. O'zi tana harorati nima? Qon bosimi nima? Nima uchun chiqadi? Bilmaydi. Vaholanki, kimdan shifo topishini faqat yaratganning o'zi biladi-da. Shuning uchun ba'zan
endi bandasi o'zi ham surishtirib qo'yish kerak-da. Sog'liq bandaniki va o'sha sog'liqni egasi banda o'zi ham bir surishtirish kerak, kimga ketayotganini.
Fikrimni tugatib qo'yay, Sarvar aka. Ibn Sino o'zining Urjuza degan asarida shunday xulosa qiladi. Istisnosiz so'zim shu, amal etsin har kishi. O'z sog'lig'in asramoq har kishining o'z ishi deydi. Shuning uchun har bir inson o'zini tanasini tabib bo'lib, kimga murojaat qilishini va kimdan shifo topishi mumkinligini avvalambor o'ziga savol berib, unga aniqlik kiritish kerak-da.
Ro'zi Muhammad, hozirgi baytni yana bir marta tugatib ayting.
Istisnosiz so'zim shu, amal etsin har kishi. O'z sog'lig'in asramoq har kishining o'z ishi.
Mana masalan, katta rahmat. Katta rahmat Ro'zi Muhammad, professor sizga ham rahmat. Bugun Ozod nazardan nevrolog va neyropsixolog, Toshkentdagi asab va ruhiyat klinikasi rahbari, Toshkent tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodillayev hamda O'zbekiston tabiblar tabobat assotsiatsiyasi rahbari Ro'zi Muhammad Xonnazarov mehmon bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Kishi boshi yostiqqa tekkanda davo topish uchun har narsaga tayyor bo'lib qoladi. Og'riguncha olgan ilmlari, bizning suhbatimizga o'xshagan suhbatlarni tinglagani hamma narsa esdan chiqadi va xato shu joyda boshlanadi. O'shanday xatodan Xudo saqlasin. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 12 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident unumdorlikni oshirish, tan narxini kamaytirish, suvni tejashga oid yangi vazifalarni belgilab berdi, asosiy e'tiborni paxta va g'allachilikka qaratdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan bir oy muddatda xorijdan 3000 tonna urug'chilik chigit olib kelinishi kerak. 2024 yilda 100 ming gektardan oshiq maydonga xorijiy import chigit ekiladigan bo'ldi. Bundan buyon hosildorligi gektariga 30 sentnerdan kam bo'lgan navlardan voz kechilib, serhosil mahalliy va xorijiy navlarga almashtirib borish rejalanyapti. Aslida prezident bu gapni o'tgan yil 12 dekabr kuni paxtachilikka bag'ishlangan selektorda aytgan edi. Ammo uning tanqidiga ko'ra, oradan bir oy o'tgan bo'lsa ham paxtachilik kengashi, karantin agentligi, viloyat hokimlari qayerdan qanday nav olib kelish masalasini hal qilmagan. Endilikda bu tashkilotlar kelgusi bir oy ichida bu muammolarni hal qilishi lozim. Selektordagi masalalar muhimligini urg'ulagan hokimiyat idorasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, hozir ijro institutida buni qanday bajarish mumkinligiga oid yakdil va tushunarli reja yo'q. Hozir bizning respublika chigitni Turkiya, Xitoy va Hindistondan olib kelishlari mumkin. Boshqa tanlov yo'q. Lekin birorta odam yig'ilishda turib aytmadi. Axir chetda iqlim boshqa, sharoit boshqa. Chigitni sifati to'g'ri kelishi hali ikkinchi darajali narsa. Birinchi o'rinda bizning bizning iqlimimizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi masala, karantin obyektlari kirib kelishi xavfi bor. Pink bollworm degan hasharot bor. Bu tolani yeydigan kapalak. Kip va buntlarning ichidagi tolani yeb tugatadi. Hindistonda ko'p. Kechagi majlisga savollar juda ko'p. E'tibor bergan bo'lsangiz, yig'ilishda birorta olim yo'q. Xorijdan keladigan paxta navlari uchun alohida agrotexnika va soddalashtirilgan karantin talablari joriy etilishi, tajriba maxsus karantin kuzatuvida olib borilishi aytilyapti. Shunga qaramay, Ozodlik gaplashgan rasmiyga ko'ra, nafaqat chigit, balki boshqa qishloq xo'jaligida ekiladigan urug'larni olib kelishda katta risk bor. Jumladan, hasharot va kasalliklar. Xususan, pink bollworm paxta kapalagi Hindistonning katta qismida tarqalgan. Bu hasharot qishda ochiq maydonlarda yoki paxta tolasi, chigiti, g'o'zasida saqlanadi. Keyingi yil bahordan yana ko'payishi mumkin. Hindistonning qator shtatlarida bu kapalakning dori vositalariga qarshiligi oshgan va dehqonlar uni yo'qotolmay halak bo'lmoqda. Bunda dunyo bo'ylab iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi ham jiddiy to'siq bo'lmoqda. Jahon bozorida sara urug'lik chigit narxi kilosiga 10-15 AQSh dollarigacha. Eng katta sotuvchilar aynan Hindiston, AQSh va Xitoydir. Qariyb 15 yildan buyon Qashqadaryoda paxta ekayotgan dehqonning aytishiga qaraganda, Xitoydan keltiriladigan navlardan ayrimlarining sinoviga guvoh bo'lgan. Qashqadaryoda xitoylik dehqonlar o'zlari olib kelib, polietilen plyonka ostiga ekib, tomchilatib sug'orib hosilni oldi. 2022 yili ko'rdik, lekin hosil unaqa yuqori bo'lmadi. Shu bizni navlarga o'xshagan 40-45 sentnerdan oshmadi, lekin mehnati va xarajati ko'p bo'ldi menimcha. Endi hukumat nimaga bu ishni qilyapti, tushunmadim men. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoda suv tanqisligi va iqlim o'zgarishi oqibatlari yaqqol ko'rinmoqda. Bu esa asosan qishloq xo'jaligiga urg'u berib kelingan O'zbekistondagi dehqonlarni yanada og'ir ahvolga solmoqda. Mirziyoyev esa so'nggi 3 oyda paxtachilikka bag'ishlangan 3-chi selektorni o'tkazdi va har gal paxta hosilini oshirish, buning uchun paxta ekiladigan maydonlarni ko'paytirish haqida gapirmoqda. Aslida O'zbekistonda bunga qadar ham 2 bora xorijdan chigit olib kelishga urinish bo'lgan, sinalgan va voz kechilgan. Birinchi bor 1998 yilda marhum prezident Islom Karimov Isroil paxtachilik tajribasi va navlarini O'zbekistonda sinovdan o'tkazgan. 1998 yilda Karimov shaxsan o'zi Isroilga borib, Pinxasov degan olim bilan keltirib ektirgan. Isroilda gektariga 80 sentnergacha hosil olishadi, chunki iqlimi shunga mos, paxta ketma-ket hosil beraveradi. Bizda esa baland-baland g'o'za bo'lgan, lekin hosili juda kam bo'lgan. Keyin 2010 yilda Amerikadan olib kelishdi. Paxta yana o'sib ketdi, hosili juda kam bo'ldi. Ya'ni bizning iqlimga to'g'ri kelmadi. Hozir bizga chigit sotishi mumkin bo'lgan davlatlarda ham iqlim tamoman boshqacha. Xullas, kilosi 2 dollardan bo'lsa ham 6 million dollar rasxod qilib yana olib kelishmoqchi. Kimningdir o'yinchog'i bo'ladi-da bu yana. Undan ko'ra o'zimizning olimlar bilan ishlash kerak, deydi hokimiyat idorasidagi ismi ochiqlanishini istamagan manba. O'zbekiston o'z agroinspeksiya axborot xizmati 2024 yilda 1 million gektar maydonda g'o'za navlari ekilishini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, buning uchun 50 ming tonna urug'lik chigit kerak bo'ladi va hozir zaxirada ham yetarli chigit yo'q. Mavsum boshidan rejaga nisbatan 45,5 ming tonna yoki 81.3% urug'lik chigit tozalanib, saralangan va bu ishlar davom ettirilmoqda, dedi 9-fevral kuni AOKada o'tkazilgan brifingda o'z agroinspeksiya axborot xizmati rahbari Xolida Shodiyeva. 2024 yildan joriy etilishi aytilgan yangi tizimga ko'ra, oldingi qarzini 1-aprelgacha to'liq to'lamagan klaster bilan futures shartnomasi bekor qilinadi. Fermerga paxtani birjada sotishga ruxsat beriladi. Xorijiy chigitni esa tajriba tariqasida 14 ta tumanning bal boniteti past, suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda ekish rejalanayotgani aytilmoqda. Bunday og'ir ahvoldagi paxta maydonlaridan yuqori hosil olish uchun avvalo import paxta navlarini olib kelish emas, balki dehqonning sharoitini o'nglash kerak, demoqda qashqadaryolik dehqon. Men masalan Buxoro 6 navini ekaman. U ham gektariga 40-45 sentner hosil beradi. Lekin bu nav o'zimizniki, shu muhitga chidamli, kam xarjiroq. Agar suv yaxshi bo'lsa, o'g'it sifatli bo'lsa, vaqtida berilsa, gektariga 52 sentnergacha hosil olish mumkin. Men o'zim olganman shu hosilni. Bizning dehqonlarimiz hosil qanday oshirishni juda yaxshi biladi. Olimlarimiz ham biladi. Hamma imtiyoz va vakolatni klasterlarga bermay, fermer dehqonning o'ziga imkoniyat berilsa bo'ldi. Hozir klaster bor imkoniyatlarni ishga solib boyib boryapti. Fermerning qarzdan boshi chiqmayapti. Hozirda O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor. Ularning ixtiyoriga paxta ekiladigan jami maydon 1 million gektardan ortiq yer maydoni berib qo'yilgan. Paxta sohasini klaster shirkatlarga bo'lib berish tajribasi aynan Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlandi. 2019-2020 yillarda ommaviy ochilgan klasterlar fermer xo'jaliklari yerlarini tortib oldi. Shundan buyon klaster ishchisiga aylangan fermerlarning mustaqil assotsiatsiya va kasaba uyushmalariga birlashish harakatlari hokimiyatning qarshiligiga uchrab keladi. Fermerlar klasterlarning topshirilgan hosil uchun vaqtida pul to'lamayotgani va boshqa noqonuniy harakatlardan shikoyat qilib keladilar. Ozodlik O'zbekiston bo'yicha o'nlab klasterlarning prezident Shavkat Mirziyoyevning qarindoshlari va prezidentga yaqin deb ishonilgan boshqa shaxslar boshqaruvida ekanini aniqlagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.